k'a fɔ sema min n'u b'a kuma fɔ bi an be jɛkulu minnu wele ko terorisu walima narko trafikanw ani minnu be jamana tilali nɔfɛ olu kulu de faralen don ɲɔgɔn kan sema kɔnɔna la an ye laseli kɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnena duguci sɛbɛ yi kɔnɔ a dugucimayɔrɔ ye fɛn fɛn ye ka bɛɛ dalilu bɔ k'a da ka artikulu fana fɔ mɔgɔw ye u be se ka taa a verifiye cogo min na semaw ka laseli la u y'a yira k'a fɔ an minnu be yen n'an be ka duguci sɛbɛ yi kɛlɛ k'anw ye faso den jugu de faso jugu de y'anw ye k'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ be baara fɛn fɛ la jamana yi kɔnɔna la faso den jugu ka baara de ye o ye anw ka baara fana k'o da maliyɛnw ɲɛkɔrɔ u yɛrɛ ka tɔmɔta u k'o tɔ la
bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la mun de be ko aw ma sɔn o ma misali la
aw ma sɔn min ma misaliya la o de ye k'a fɔ région présidanw be sigi olu be sigi de ka kalata boloda k'olu sigi olu de be kɛ région ɲɛmɔgɔw ye fɛn fɛn be boloda région kɔnɔ a be ta olu de ka dabada ma wa mali présidanba min be sigi hali o be ciden min bila ka taa o ciden o be kunnafoni be di o ma baara desisiɔn tale ka baara lawaleya tuma min nɛ o be sɔrɔ ka ɛnfɔrme o région fana be se ka kila ka taa bɛnkan sɛbɛn yɔrɛ kɛ jamana kɔ kan k'a sɔrɔ ni mali fɛngɛ tɛ wa an be nafoloko ma fɛn fɛn fɔ la a bɛɛ be tɛmɛ olu ka bolo kan hali jɔyɔrɔba minnu fana k'an ka sɔrɔ o jɔyɔrɔba ninnu fana jamana tɔ kɔnɔna la u k'an ka jɔdaba sɔrɔ o fana bɛɛ la o fana kɔfɛ min ye polisi teritoriyali ye misaliya la o de ye k'a fɔ arme de don mɛ u tɛ se k'a fɔ a ɲɛ bi naani ma ko arme don nka u b'a kɔma mun k'a fɔ ko polisi teritoriyal arme k'an ka baara min kɛ nin zɔni ninnu na o ka baara be kɛ o de ye o de y'a to kɛrɛnkɛrɛnnenyala u ma sɔn minnu ye mugu ni kisɛ ta olu ma desarme hali bi mɛ mɔgɔ minnu desarmera mɔgɔ minnu jolo karila o de ye minnu tun be ka mali la fasa donk an b'an yɛrɛ ɲininga yala kuma 15 mai 2015 bolonɔ fɔlɔ kɛra la sema mɔgɔ y'u ba a signé fo le 20 juin 2015 de u taara signé mais u y'a signé parce que bɛnkan sɛbɛn fura yɛrɛ de kɛra kɛrɛfɛ o bɛnkan sɛbɛn min kɛra kɛrɛfɛ yala huma u ka désarmement ko kuma yi o ma datugu o don ne wa
mali ɲɛmɔgɔ ye nin bɛɛ dɔn olu bolonɔ bila a la e ko de o ko la
tiɲɛ waati min na ɲɛmɔgɔ kun murutira fana dɛ waati dɔ kɛra u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ fɛ yɛlɛma dɔw ka don a la wallahi médiation u ma sɔn mali ka o recommandation ka ka ba la ma an ka tiɲɛ dɔw fana fɔ ɲɔgɔn ye a siɲɛna mɛ ibrahim boubacar keta ye dɔ appliqué a la a y'a senna sumaya fana a application yɔrɔ dɔ fana la o fana tiɲɛ an b'o fana fɔ nɔ bi bi na camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ minnu be senna olu de ko ko fu ka bɛɛ lawaleya wa jɔna yani transition yɛrɛ kun be fori o kɔrɔ b'a sɔrɔ mali fana halakira donc an b'an yɛrɛ ɲininga camacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni u be ka don ni duguci sɛbɛn dafɛ
mun na aw ka fɔrɔn ani sema aw tɛ sigi ka kuma nin ko in na
hali n'a k'a sɔrɔla joli de be ninnu tɛgɛ la hali bi u ma yafa deli mali fɛ mɛ u t'an bali an'u ka sigi an ka kuma mais a bɔra sema ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de da k'olu tɛ sigi ka kuma ni maliyɛnw yɛrɛ k'olu be kuma ni mali ɲɛmɔgɔw de ye hali dongo o radioso sanfɛ sema ɲɛmɔgɔ minana kuma daminɛla dɔrɔn k'ale tɛ kuma ni anw ye en plein débat a bɔra
n'a maɲa ko accord bɛ yɛlɛma bɛ don accord la ko a k'an ka tɛmɛ comité de suivi de l'accord e be jaabi jumɛn di a ka ni kuma la
be gilan waati min na u y'a da y'a gilan k'a ferme ka jamana kɔnɔdenw sen bɔ a la pewu donc ni yɛlɛma be don a la fo dɔ de k'a laɲini kɛ o laɲini dun fana ma kɛ fɔlɔ donc n'a laɲini kɛra fana fo k'a ɲɛfɔ tigitigi be se ka yɛlɛma min dɔ sosɔli de be kila ka koo la o donc fo bɛɛ de k'a bɛn a kan k'a fɔ wi an k'a yɛlɛma hali ni kulu kelen banna yɛlɛma tɛ se ka k'a la abada o bɛɛ kɔfɛ le 15 octobre 2018 ibrahim boubacar keta ka fanga tɛ ni bolonɔ kɛ sɛbɛn fura yɔrɔ la o bɛ min wele ko pakti ko bɔn ko ni bɛnkan ma sɔrɔ yɛlɛmali hukumu kɔnɔna duguci sɛbɛn in na ko ni médiation mana min décidé ko o de be lawaleya donc ça veut dire que yɛlɛmali kɛcogo foyi t'a la o de y'a to anw ko kani duguci sɛbɛn yi k'a bila kɛrɛfɛ ka sɛbɛn kura fura yɛrɛ bɔ o sɛbɛn kura yi ni mɔgɔ min bolo k'a fɔ ko ɲuman be dɔ yi kɔnɔ o be ta k'a bila sɛbɛn kura kura yi kɔnɔ malidenw b'u yɛrɛ ye sɛbɛn kura min na mɛn ka a birisi barasa ta ata yi nunu yɛrɛ da y'a fɔ k'a fɔ parti sima satisfait akɔri lawaleyali ko la ni o ye tiɲɛ ye k'u tɛ ka mɔgɔw digi ni fura mɔbali ye mun na aw ma satisfaction sɔrɔ fɛn min na an ma wasa sɔrɔ fɛn min na a t'o bila kɛrɛfɛ a ka fɛn kura yɛrɛ boloda
mɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu fɛnɛ na olu hakilila ye mun de ye nin ko yi na aw ka da sumusumuli la
jɛkuluba sigira sen kan min be wele ko songwe shawara batu o be kɔrɔbɔrɔw ni sedantɛrw tubabukana o b'a fɔ cogo min olu fɛn fɛn be yɔrɔ la o b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu de ka can fana n ko ba na si ka tɛmɛ minnu ye mugu ni kisɛ ka jamana juguya la olu ko ko akɔri yɔrɔ minnu lawaleyara k'a be ka fusamantiya de kɛ u yɛrɛ ɲɔgɔnna k'a bɛ kɛra ni moritanisation de ye cadi siya min be n'olu ka dɔgɔ olu ka dɔgɔ olu nu ka ka politiki fanga bena ta k'a do ma ka kila ka nafolo fanga ta k'a d'olu ma k'a sigi jama fanba disi kan k'o baaraw de be ka kɛ donk kulu o kulu sigira kuyure la kolosi ore yato olu yere wulikajo sabati bibina ka fo ute die nini dugutu seven kuye parce que abu marginalize anu be nyo mbolo
e abu ni la jeren ko fe aw fene wulikajo men ke sisan
ayi fen chama fu ga tema ka banda were to fanga la ra ere anja bi ka ko ku ba la wale ya an ko ni ga family mi ni ko in solution be parce que jama de bolo an meta nyeshi oluma ne jama na nyemo ya famia ka fo olu yere ka kuna wolo te ni bara ina otuma na na so ka baro bolo da nyo fe ya sa jama na ni be ti ko mina me ala ka de